ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายได้บรรยายเรื่องเจดีย์คาถามาด้วยลำดับและยังมีท่านที่เป็นเนตตคะอยู่อีก 2-3 ท่านท่านแรกก็คือพระพัฒนากัจจานา
หรือพิมพายโสธรา
คือในพระบาลีจริงๆท่านเรียกว่าพัฒนากัจจานาแต่ว่าในหนังสือพุทธประวัตินั้นเรียกว่าพิมพาหรือยโสธราก็เป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปปุทธะแห่งกรุงเทวทัตกับพระนางอมิตดาอมิตาซึ่งก็โดยศักดิ์แล้วก็เป็นอะไรล่ะพระเจ้าอานะฮะของพระพุทธเจ้าก็อย่างที่บอกว่าราชวงศ์โกริยะกับราชวงศ์สากยะมันก็สลับแต่งงานกันในเครือญาติตัวเองก็เป็นพระเถรีที่มีวาสนาบารมีถ้าเราดูแล้วมันก็ไกลกว่าคนอื่นคือท่านเริ่มมีความพอใจในพระพุทธเจ้าในความเป็นพระพุทธเจ้านะฮะในความเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยปฏิปังกรพุทธเจ้าคือร่วมยุคกับสุเมธธรรมานุและตอนที่พระพุทธเจ้าสุปนามทีปังกรเสด็จเข้าสู่หังสวดีนครที่สุเมธดาบทได้ตกแต่งพื้นที่เพื่อรับเสด็จแล้วก็ทำไม่ทันก็ต้องทอดตัวเองเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าได้ประสงค์เหยียบไปบนหลังโดยอธิษฐานว่าถ้าท่านจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในกาลอนาคตแล้วก็ขอให้พุทธเจ้ากับพระอรหันต์เหยียบไปบนหลังท่านแล้วพุทธเจ้าก็ทรงกระทำเช่นนั้นมันก็อยู่ในสายตาของกุลธิดาท่านหนึ่งซึ่งก็เริ่มต้นมาจากการศรัทธาเลื่อมใสในพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วเกิดประทับใจในการกระทำของสุเมธธดาบทก็ไม่รู้จะแสดงความชื่นชมยังไงพอดีท่านถือดอกบัวอยู่ก็เอาดอกบัวไปให้สุเมธดาบทสุเมธดาบทก็นำดอกบัวนั้นไปบูชาพระทีปังกรพุทธเจ้าก็ในการต่อมาก็ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏเป็นเวลานานท่านไม่ได้เล่าในชาติอื่นนะเล่าในสมัยพระพุทธเจ้าสุปนามปทุมุตระก็ตรงนี้ก็ตรงกับคนอื่นนะฮะคือเริ่มคือพอใจในภิกษุณีรูปหนึ่งที่ท่านได้รับยกย่องว่าเลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายที่เราลึกชาติได้เร็วก็ทำบุญแล้วก็ปรารถนาที่จะได้เป็นอย่างภิกษุณีรูปนั้นด้วยและจากนั้นก็เริ่มบำเพ็ญบารมีเรื่อยมาก็ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนมาถึงยุคพุทธกาลคือก่อนพระพุทธเจ้าก็นาบาบังเกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้าสุปปุทธะกับพระนางอมิตาอย่างที่กล่าวแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันนะนะคือยังนึกว่าเอ๊ะมันก็ญาติกันนะลูกพี่ลูกน้องกันน่าจะรู้จักกันมาก่อนปรากฏไม่รู้จักกันแสดงว่าการไปมาหาสู่ของคนยุคก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยไปมาหาสู่กันเท่าไหร่คือตอนที่เจ้าชายทิฏฐะประชนพรรษาครบ16ปีเนี่ยไม่แสดงความสนพระทัยในสตรีเพศเลย แล้วก็ครุ่นคิดแต่ในเรื่องที่จะทำตนให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏมองเห็นโลกมองเห็นชีวิตเป็นสารพัดทุกข์เป็นที่รวมของความทุกข์ในลักษณะต่างๆก็ต้องการที่จะแสวงหาทางจะช่วยพระองค์และบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้พระเจ้าสุทโธทนะเป็นห่วงเพราะว่าก็ปรารถนาที่จะให้ลูกชายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระก็หาอุบายวิธีคือทำยังไงว่าให้สนใจเพศตรงกันข้ามจะบ้างมันก็จัดการประกวดสาวงามในสองแคว้นนะฮะสองเมืองแล้วสาวงามเหล่านั้นมารับรางวัลจากพระหัตถ์เจ้าชาติสิทธัตถะเวลาท่านแจกรางวัลท่านก็แจกแบบผู้ใหญ่แจกขนมเด็กมันไม่มีอะไรเป็นที่สังเกตว่าสนพระทัยใครบ้างแต่พอพระนางพิมพาริยโสธราหรือพระทากัตนาเนี่ยก็มาทีหลังเขาตอนนั้นท่านก็ไม่มีอะไรแล้วคือของแจกหมดอะพระนางก็ถามมันจะมีของอะไรประทานให้พระนางบ้างแต่พอเห็นด้วยอำนาจของบุพเพสันนิวาสมันก็สะดุ้งทั้งคู่ก็เป็นที่สังเกตของพระราชวงศ์พอเสร็จแล้วพอพระนางเสด็จมาถึงท่านก็ไม่รู้จะให้อะไรนางก็ต้องถอดพระธรรมรงค์ให้พระเจ้าสุทโธทนะก็เห็นว่าเป็นนัยยะว่าพระราชโอรสพ่อพระทัยในเจ้าหญิงยโสธราแล้วก็ต่อมาก็มีการสู่ขอแต่พระเจ้าสุปปุทธะนี่ก็แปลกนะคือยังนั่งนึกอยู่ครอบครัวนี้มันต่างกับครอบครัวพระพุทธเจ้าถูกธรณีสูบไปสองคนพระเจ้าสุปปุทธะกับพระเทวทัตนี่ถูกธรณีสูบพระนางมิตานี่ไม่ปรากฏข่าวว่าที่วงคตไปก่อนหรือว่าได้บวชหรือบรรลุมรรคผลอะไรบ้างเนี่ยไม่มีเรื่องอยู่เลยแล้วก็พระนางยโสธราก็ต่อมาออกบวชบรรลุมรรคผลซึ่งมันผิดกับครอบครัวพระพุทธเจ้าครอบครัวพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมดมันเหมือนกับครอบครัวภาษาริบุตรครอบครัวภาษาริบุตรยกเว้นแม่แล้วก็เป็นพระอรหันต์หมดแม่เป็นพระโสดาบันก็พระเจ้าสุโตไอ้สุปปุทธะไม่ค่อยพอพระทัยเท่าไหร่มันก็คงจะคือเรื่องของท่านเนี่ยมันสะท้อนเรื่องปุเพสันนิวาสนี่เยอะปุเพสันนิวาสในฐานะต่างๆไม่ใช่ว่าในฐานะที่เป็นสามีภรรยานะในฐานะต่างๆก็แสดงว่าพระเจ้าสุปปุทธะกับเจ้าชาติสถานนั้นก็คงจะมีความรู้สึกลึกๆที่เป็นอาสวัตสมุทัยอยู่ภายในใจคือไม่ชอบเป็นพื้นฐานก็ท่านก็ตำหนิว่าเจ้าชาติสิทธัตถะไม่เห็นมีฝีมือเหมาะสมแก่ราชกุมารในที่สุดก็มีการทดลองกันประลองอาวุธกันนะสามเรื่องประลองวิชาการทางกษัตริย์คือกษัตริย์สมัยนั้นเนี่ยมันเขาก็ตำราวิชัยสงครามแล้วก็ฟันดาบแล้วขี่ม้าแล้วก็ยิงธนูนะที่แสดงว่าความสามารถมากหรือน้อยมันก็พิสูจน์กันด้วยสี่เรื่องนี้ในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ประสบชัยชนะทั้งหมดก็ทำพิธีสยุมพรก็แต่งงานกันก็ในการต่อมาที่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวชอย่างที่เราทราบแล้วเนี่ยก็ประทับอยู่ที่พาราณสีกรุงราชคฤห์ ตัวเลขเวลาเนี่ยเราก็นึกถึงเรื่องอื่นด้วยนะว่าตอนพระเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์นี่มีพระอรหันต์ติดตามมา 20,000 ปัญหาว่า 20,000 นี้มาจากไหนคือท่านบอกว่าก็เป็นคนแถบนั้นแหละเพราะตอนที่พระเจ้าทรงแสดงปฐมไม่ใช่แสดงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมันมีพระอรหันต์อยู่ 1,250 บวกกับ90บวกก็60บวกก็30นะฮะเราจะเห็นว่าก็อีก90ก็แสดงว่าตอนนั้นก็มีอยู่แค่ 1,340 แต่นั้นเองกว่าจะได้มาอีกตั้ง 8,000 กว่านี่มันก็นานพอสมควรแต่ต่อมาพระเจ้าก็เสด็จเป็นการเสด็จในลักษณะบ่มบารมีคือไม่เคยพบว่าเสด็จไหนที่ช้าขนาดนั้นนะระยะทาง60โยชน์เนี่ยเสด็จไปวันละโยชน์แล้วพระกาลุทายีก็ไปแจ้งข่าวไปเรื่อยๆเป็นการพยายามเพิ่มพูนศรัทธาประสาทะของพระราชวงศ์แต่พอเสด็จไปถึงจริงๆมันก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่าพระราชวงศ์อย่างมากโดยมานะทิฏฐิมีความถือตัวว่าเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นเด็กก็ไม่ยอมไหว้ไปแอบอยู่หลังหลานๆเอาหลานๆมาออกข้างหน้าแล้วก็ให้ตัวเองก็แอบอยู่ข้างหลังหลานๆคือคนเราถ้ากระด้างอย่างนี้มันพูดกันไม่รู้เรื่องอ่ะนะฮะมันไม่ใช่อยากให้คนไหว้หรอกแต่ว่าคนถ้ากระด้างขนาดนี้ถึงจะสอนอะไรก็ไม่ได้ความอะไรเพราะนั้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์คือตามปกติถ้าเรื่องไม่หนักเกินไปเนี่ยจะไม่ใช้อิทธิฤทธิ์แต่ตรงนี้ก็ใช้อิทธิฤทธิ์คือลอยขึ้นไปบนอากาศตอนที่ทรมานพวกพระเจ้าพิมพิสารก็ลอยขึ้นไปบนอากาศนะฮะแต่ว่าพระอุรุเวลากัสสปะลอยขึ้นไปเองบริษัทมันใหญ่คนมันสับสนคือไม่สามารถจะกำราบได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะเลยก็ใช้กันหลายวิธีในที่สุดก็ทรงแสดงเวสสันดรชาดกโปรดพระประยุรญาตพระเจ้าสุโธทนะวันนั้นก็ไม่ได้อะไรอ่ะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรพอรุ่งขึ้นเช้าเนี่ยคือที่ก็ออกมาเฝ้าทั้งหมดเนี่ยพระนางพิมพาไม่ออกมานะกับราหุลนี่ยังไม่ออกมาพอตอนเช้าพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงพิจารณาถึงประเพณีของพระพุทธเจ้าในอดีตว่าเวลาเสด็จไปราชกุลคือไปที่วังของพระองค์เข้าไปฉันในวังหรือว่าเที่ยวบินทบาทจะทรงเห็นว่าเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับบ้านไม่จะไปเลือกบ้านเศรษฐีนะฮะก็เดินไปตามลำดับบ้านเจอใครก็รับพระเจ้าสุโธทนะท่านคิดอีกเรื่องหนึ่งท่านคิดว่าลูกมาบ้านมันก็มากินข้าวที่บ้านเนี่ยก็สั่งคนจะเตรียมอาหารเป็นการใหญ่ไอ้วังเนี่ยแต่พระนางพิมพาเนี่ยมองทางพระแกรก็เชี่ยราหุลดูบอกว่าสมณะที่เดินไปข้างหน้าเนี่ยเป็นพ่อของเจ้าแต่พอเห็นพระเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตก็โทมนัสก็ไปฟ้องพระเจ้าสุโธทนะพระเจ้าสุโธทนะก็ตกพระทัยมากพอทำให้ขายหน้าก็รีดเสด็จออกมาเลยมาขวางขบวนเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทวงติงว่าทำให้ท่านเสียชื่อเสียงอับอายขายหน้าราษฎรลูกชายที่ขอทานเขาพระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์ปฏิบัติตามวงของพระองค์ป ยสุโธทนะก็ติงว่าวงของเราไม่เคยขอทานนะพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นวงมหาบพิตรแต่วงอาตมาเป็นวงพระพุทธเจ้ามาก็เที่ยวบิณฑบาตก็ในที่สุดก็ทรงแสดงธรรมะโดยใจความก็คือว่าบุคคลอย่าประมาทในภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบคือทำงานไปตามหน้าที่โดยความไม่ประมาทแล้วก็ให้ประพฤติธรรมให้เป็นสุจริตอย่าประพฤติธรรมให้เป็นทุจริตเพราะคนที่ประพฤติธรรมเป็นสุจริตจะอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าใช้คำว่านอนเป็นสุขคือทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าพระเจ้าสุโธทนะฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นมีความเห็นสมบูรณ์นะฮะไม่แกว่งเหมือนก่อนครับก็ตกลงว่าพระเจ้าก็เสด็จบิณฑบาตแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้เสวยก็เลยนิมนต์เข้าไปในวังเลยทั้งหมดพระราชวงศ์ก็มาเฝ้ากันแต่พระนางพิมพากับราหุลเนี่ยยังไม่มาก็มีคนไปเชิญเสด็จท่านบอกว่าถ้าวาสนาเรามีเนี่ยมันก็คงจะได้เข้าเฝ้าเองท่านไม่ยอมมาแล้วก็เมื่อพระเจ้าเสวยพระกยานเสร็จก็แสดงธรรมโปรดผู้พระญาติทั้งหลายไปในวังแล้วก็บอกพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะว่าจะไปเยี่ยมพระนางพิมพาแต่ว่าการไปเยี่ยมเนี่ยมันบางทีนางอาจจะโวยวายอะไรต่ออะไรนะให้เฉยๆอยากจะทำอะไรก็ทำไปอย่าไปขัดขวางประเดี๋ยวจะช็อกแล้วก็ตายเอาได้พอไปถึงท่านก็ปรากฏว่าแต่งตัวเป็นนักบวชอยู่แต่งตัวเป็นนักบวชก็นำพระราหุลเข้าเฝ้าแล้วก็กราบลงแทบพระบาทแล้วก็จับพระบาทเลยนะฮะแล้วก็พิริพิไรรำพันนั่งไปโน้นคล้ายๆกับว่าท่านเป็นคนวาสนาน้อยแม่โหนจะทำนายว่าจะเป็นมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ผลท้ายแต่งงานไม่กี่วันสามีก็ทิ้งไปบวชเสียแสดงว่าท่านก็เป็นคนกาลกินีเป็นคนบาปหนาอะไรต่างก็ว่ากันไปเรื่อยพระเจ้าก็ไม่รับสั่งอะไรปล่อยท่านบ่นไปเต็มที่นะฮะบ่นพอใครโศกไปแล้วก็พระเจ้าสุโธทนะก็กราบทูลและให้ทรงทราบว่าพระนางยโสธราเนี่ยพอรู้ข่าวว่าพระองค์ทำยังไงเนี่ยท่านจะทำอย่างนั้นเพราะเมื่อรู้ข่าวว่าพระองค์เสด็จออกผนวดนางก็บวชตั้งแต่วันนั้นเหมือนกันเนี่ยปฏิบัติแบบเดียวกันมีคือในพระบาลีไม่บอกไว้นะฮะแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราดูจากเรื่องหลายๆเรื่องกันนะพระเจ้าสุโธทนะนี่ส่งคนติดตามอยู่ตลอดอารักขาตลอดเพียงแต่ว่าไม่แสดงตัวให้ปรากฏหรือปรากฏในรูปของคนทำนาทำสวนอยู่แถวๆนั้นน่ะแล้วก็รายงานข่าวเข้ามาในวังตลอดพระเจ้าสุโธทนะรู้ตลอดรู้ว่าเจ้าชายทีรัตถะอยู่ตรงไหนเวนี้กำลังทำอะไรเวนี้กำลังอดข้าวเวนี้กำลังทรมานร่างกายทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็รู้หมดแล้วพระนางพิมพาก็ทำตามหมดตอนพระเจ้าเสด็จนี่ก็นอนบนพื้นแล้วนะนอนบนพื้นแล้วไม่นอนบนฟูกบนพระแท่นแล้วไม่นอนแล้วก็แต่งตัวเป็นนักบวชก็อยู่ในวังพระเจ้าก็รับสั่งแสดงถึงความจงรักภักดีความซื่อสัตย์ที่นางมีต่อพระองค์เนี่ยมันสร้างบารมีร่วมกันมามากแล้วก็ถือว่านางมีคุณูปการมากถ้าหากว่าไม่มีพระนางช่วยเหลืออยู่พระองค์ก็คงไม่ได้ตรัสรู้หรอก ว่านางช่วยเหลือในภพชาติต่างๆเป็นอันมากแล้วก็ความซื่อสัตย์จริตความเสียสละเพื่อพระองค์เนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงชาติที่เป็นมนุษย์หรอกแม้แต่ชาติที่เป็นกินนอนกินนรีก็ได้มีน้ำใจมีความเสียสละต่อพระองค์แล้วก็รับสั่งเล่าจันทกินนรีชาดกยาวนะเรื่องยาวแต่กล่าวโดยสรุปก็คือชาดกเป็นเรื่องมันยาวๆทั้งนั้นนะก็มีชาติหนึ่งเนี่ยก็เกิดเป็นกินนอนกินนรีสามีภรรยากันก็อยู่ในป่าหิมพานต์ก็มีความรักใคร่ผูกพันสนิทเสน่หากันมากไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันต่อมาคราวหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยคือขอพระไทยที่จะหนีเข้าป่าหลีกเล่นเข้าป่าแล้วก็หาทางล่าสัตว์จับสัตว์จนเข้าไปเห็นกินนอนกินนรีกำลังออกมาเล่นสนุกสนานก็เกิดพอใจในตัวกินนรีกิจันทกินนรีกิจันทกินนอนนะพอใจในกินนรีก็คือกินนรีที่เป็นภรรยาเลยก็ยิงเอากินนอนคือจันทกินนอนก็เกือบตายนะฮะท่านก็บอกภรรยาบอกเวียนเนี่ยท่านกำลังเจ็บหนักทุกทรมานมากก็คงจะจากไปในเวลาไม่นานแล้วก็กล่าวลาพิริพิไรพวกชาดกพวกนี้ถ้าพูดถึงว่าเอามาเทศแบบมหาชาตินะคนร้องไห้กันเยอะนะเพราะว่าพิริพิไรเยอะจังพิริพิไรรำพันนี่เยอะจังแล้วก็คือสะทกสะท้อนนะเวลาฟังแล้วมันบรรยายจนสะทกสะท้อนต่างประเทศก็ไปเรียนระดับปริญญาโทนะชาดกเนี่ยเอาไปเรียนระดับปริญญาโทมันยาวแล้วก็อธิบายไอ้หลักการต่างๆนี่มันเยอะก็ในที่สุดพระเจ้าพรหมทัตก็แสดงพระองค์ออกไปจันทกินรีพอเห็นเข้าก็ต่อว่าถึงการกระทำของพระเจ้าพรหมทัตแต่ท่านเรียกว่าราชบุตรท่านกันคงจะไม่รู้ว่าเป็นพระราชาท่านเรียกว่าราชบุตรคือท่านทำอย่างนี้โดยการฆ่าสามีของข้าพเจ้านั้นแสดงว่าจิตใจของท่านนะตะมีนหินชาติมากต้องการฆ่าสามีเขาเพื่อแย่งภรรยาถึงแม้จะสามีของข้าพเจ้าตายท่านก็ไม่ยอมเป็นภรรยาของคุณหรอกก็ว่าไปมากมายแก่กองพระเจ้าพรหมทัตก็พยายามที่จะอ้อนวอนเพราะยังไงก็จันทากินนองก็ตายไปแล้วก็ให้ไปอยู่ในวังจะให้เป็นมเหสีอะไรก็ว่าไปแต่นางก็ไม่ยอมบอกว่าถ้าสามีตายฉันก็ขอตายด้วยอ่ะพระเจ้าพรหมทัตเห็นว่าคงทำอะไรไม่ได้ในสุดก็หลีกไปแล้วก็ไปจับตัวจันทากินนอนก็เห็นว่ายังอุ่นอยู่มีลมหายใจอยู่ก็บวงสรวงเทวดาก็ถามว่าเทวดาเนี่ยไปไหนหรือว่าไม่มีแล้วหรือตายไปหมดแล้วเวลาเนี้ยกินจันทะกินนอนซึ่งเป็นคนดีที่มีเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยกำลังจะตายเพราะถูกคนผ่านประทุษร้ายเนี่ยท่านก็ยังวังเฉยอยู่ยังไม่ยอมช่วยเหลือก็ทำให้ท้าวสกัดเทวราชก็ต้องเสด็จมาแล้วก็มาช่วยได้เห็นว่ามันลงมาข้างล่างเนี่ยมันเป็นอันตรายเลยก็บอกว่าขึ้นไปอยู่บนภูเขาต่อไปอย่าลงมาอีกทั้งสองสามีปัญญาก็ขึ้นไปอยู่ที่ภูเขาจันทนบรรพตในแต่ภูเขาอิมาลัยก็จนตายจากกันไปนะแล้วก็ทรงสรุปชาดกในช่วงนี้ตอนหนึ่ง ือชาดกมันซ้อนชาดกชาดกซ้อนชาดกอยู่เยอะเลยว่าพระเจ้าพรหมทัตนั้นก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตมันก็แสดงสังสารวัฏอะไรชอบกวนอยู่นะฮะเราจะเห็นว่าพรหมชาตินี้มันก็เป็นพี่เป็นน้องกันแต่ชาติโน้นก็เป็นผู้ทำลายสามีของจันทกินรีแต่กับพระพุทธเจ้านี่ไม่ถูกกันตลอดนะฮะปฏิวัติเนี่ยเบียดเบียนตลอดอย่างที่เคยเล่าเรื่องเสรีวะชาดกให้ฟังว่าเป็นการผูกเวรส่วนตัวของท่านเองพระโพธิสัตว์นั้นไม่รู้เรื่องว่าเขาผูกเวรเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าท่านก็ผูกเวรขอจองล่างจองผลาญเท่ากับเมล็ดทรายที่กอบขึ้นมาแล้วก็โปรยลงไปก็เยอะหน่อยทศกัณฐ์เทวราชได้มาเป็นพระอนุรุตได้มาเป็นพระอนุรุตก็จันทกินรีก็มาเป็นพระนางพิมพายโสธราหรือพัฒนากัจจนาเนี่ยจันทกินนรก็มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จากนั้นก็พระเจ้าก็แสดงธรรมะตรงนั้นเนี่ยจบจันทกินนรชาดกพระนางยโสธราพิมพาก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระสักกทาคามีแล้วก็ในการต่อมาพระพุทธเจ้าก็เทศอีกนะฮะเทศอีกกันหนึ่งพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีต่อมาก็ส่งพระชรามากแล้วนะฮะก็ไปชวนแล้วก็พระเจ้าก็สานั่งสอนธรรมะอยู่ริมเตียงนะฮะคือพระเจ้าทำพระองค์เป็นแบบที่ทำให้พระเราในปัจจุบันเนี่ยลองสังเกตว่าจะเอาพ่อแม่มาเลี้ยงนะฮะคือเรียนแบบพระพุทธเจ้าทำกันมาตั้งแต่โบราณนะฮะตั้งแต่โบราณมาคือจะดูแลเอาใจใส่พ่อแม่ตัวเองพระเจ้าทำให้เป็นตัวอย่างอย่างภาษาดิบุตรเนี่ยจะนิพพานคืนนั้นแล้วเนี่ยฮะยังขวนขวายดิ้นรนไปช่วยแม่ได้พยายามสอนแม่จนบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็ท่านก็นิพพานพระพุทธเจ้าก็นั่งเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะแล้วก็สอนธรรมะอธิบายธรรมะจากทุกเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่พระองค์ตอนนั้นเป็นพระอนาคามีแล้วนะฮะมันก็สอนง่ายหน่อยก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานพระนนท์นั้นบวชไปก่อนหน้านั้นบวชก่อนเพื่อนเลยนะพระเจ้าจับไปบวชตั้งแต่วันแต่งงานอย่างที่เล่าเรื่องพระนางรูปนันทาให้ฟังมาก่อนแล้วก็พระนางมหาประชาบดีโคตมีก็เสด็จออกผนวดเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะที่วงคตเนี่ยเสด็จออกผนวดพร้อมสากิยานีไปผนวดที่กูตาคารสาลาป่าหมาวันเมืองไผ่สาลีก็เป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาแล้วก็ต่อมาก็ยังเหลือผู้หญิงสององค์ยังเหลือพระนางรูปนันทากับพระนางพัฒนากัจจนาเนี่ยพระราหุลก็บวชแล้วนะฮะคือบวชกันหมดแล้วกษัตริย์นี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าพัททิยะแต่ก็อาจจะเปลี่ยนมาถึงองค์ที่3แล้วก็ได้นะฮะอาจจะมาเปลี่ยนถึงพระเจ้ามหานามะแล้วก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระนางยโสธราทรงผนวดเนี่ยพระนนท์บวชแล้วเพราะว่าพระอนุนบวชก่อนโน้นนะใช่ฮะคือพระอนุนเป็นคนนำพระนางมหาประชาบดีโคตมีไปบวชทีนี้พระอนุนในบวชพร้อมกับพระเจ้าพัทยะพระเจ้าพัทยะพระเจ้าชายนรุตพระคู่กิมมิละเทวทัตอุบาลีเนี่ยเขาบวชพร้อมกันนะ7ท่านเนี่ยนั้นก็แสดงว่าในรั้วในวังมันก็เปลี่ยนไม่ใช่ที่พระเจ้าพัทยะแล้วมันไปพระเจ้ามหานามแล้วพระเจ้ามหานามะเป็นพี่ชายของพระอนุรุตคือเป็น ลูกผู้น้องคนองค์ที่สองของพระพุทธเจ้าไปแล้ววันในวังมากุเคว้งนะฮะว่าเวคือแม้แต่การเสด็จออกผนวดของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเราก็ดูแล้วว่าท่านเหงาคือถ้าอ่านพระบาลีดูนะว่าท่านเหงาอ่ะมันไม่มีใครคนแก่ลูกหลานบวชหมดเลยลูกหลานผู้ชายบวชหมดลูกผู้ชายสามองค์ทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยผู้ชายสามองค์ก็บวชหมดแล้วก็ทั้งสององค์ในคนหนึ่งก็เรียกว่าไม้ขันหมากคนหนึ่งก็ไม้เป็นไม้ยังเหลืออยู่สององค์ก็ในที่สุดก็ไปบวชไม่ได้บอกว่าบวชพร้อมกับพระนางรูปนันทาหรือไม่แต่ว่าปฏิปทาท่านต่างกันพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยสวยงามมากแต่ไม่หลงรูปตัวเองนะเพราะว่าถ้าคงเบื่อหน่ายในรูปมาตั้งแต่ต้นว่าเห็นว่ารูปงามมันก็ไม่มีค่าอะไรกับสามีทิ้งก็ไม่มีค่าอะไร ก็บวชเป็นนักบวชมาตลอดแต่แต่งตัวเป็นนักบวชมาตลอดก็ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่ออะไรแล้วก็พระนางรูปนันทานั้นก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันโยกเยกโยกเยกกว่าจะเอาอยู่นี่ก็นานทีนี้เมื่อเสด็จออกผนวดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพระราหุลก็ยังเป็นสามเณรอยู่พอดีท่านมีโรคประจำโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องก็แปลกนะพุทธเจ้าก็มีโรคเกี่ยวกับช่องท้องภาษาที่บุตรก็เกี่ยวกับช่องท้องช่องท้องนี่มันยุ่งมันเหลือเกินคราวหนึ่งท่านไปชวนเป็นโรคเกี่ยวกับลมเกิดในท้องพระราหุลไปเยี่ยมสอบถามทราบความว่าเป็นลมพระราหุลว่าทำยังไงจะหายล่ะท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านไปเสวยอาหารที่เจือด้วยน้ำนมอะไรเนี่ยแล้วก็หายพระราหุลก็รับอาสาจะไปหาแต่ไม่รู้หาที่ไหนเพื่อหาที่ไหนก็เลยก็ที่จริงท่านก็ไปบอกใครก็ได้นะฮะก็คงจะได้แต่ว่าท่านก็ไปกราบพระสารีบุตรแล้วก็ยืนหน้าเศร้าอยู่พระสารีบุตรก็สังเกตเห็นก็สอบถามบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปหาให้คือพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่ปรานาพระสารีบุตรไว้ต้องการอะไรก็ให้บอกก็เป็นมะม่วงนะฮะเป็นน้ำมะม่วงเจือกับน้ำตาลกรวดเป็นน้ำมะม่วงคั้นน่ะน้ำม่วงคั้นกับจันทร์กับน้ำตาลกรวดพอดีตอนพระสารีบุตรเข้าไปเนี่ยมีคนเอามะม่วงมาถวายพระเจ้าประเทนโกศลพอดีท่านก็ไปคั้นถวายแล้วก็ใส่น้ำตาลกรวดก็เทใส่บาตรพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ไม่ฉันนะนะก็อุ้มมาพระเจ้าประเทนโกศลก็สงสัยเอาไปไหนทำไมไม่ฉันก็ให้คนติดตามมาดูก็รู้ว่าเอาไปถวายให้พระราหุลเอาไปถวายพระปัทากัจจนาท่านก็สลดนะสลดพระทัยว่าพระนางปัทากัจจนาถ้าไม่เสด็จออกผนวดก็คือจักรพรรดิมีพระราหุลก็คืออุปราชพระพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นวันนั้นน่ะท่านเองก็คงเป็นข้าราชบริพารนั่นเองแต่นี้ท่านก็สละสมบัติจักรพรรดิมาบวชวันต่อไปเนี่ยท่านจะต้องดูแลทั้งสามองค์นี้ให้ดีก็ไปปรณาสั่งไว้นะฮะว่ามีอะไรต้องให้บอกท่านท่านจะดูแลเองแล้วก็การเอาคือความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันไม่มีใครรู้อ่ะนะก็คนนี่แหละหน้าตาก็เป็นคนอย่างนั้นแหละทีนี้การที่พระสารีบุตรเอาไปบิณฑบาตเอาน้ํามะม่วงคั้นมาถวายพระนางพัฒากัจจนาเนี่ยพระพัฒากัจจนาเนี่ยพ
ครับมันก็วิพากษ์วิจารณ์กันก็อย่างว่าปากกูปากขอมันก็เยอะนะคนมันก็เยอะอย่างนั้นนะก็พูดวิพากษ์วิจารณ์กันไม่ทำนองที่ใครไม่ค่อยเพลาะเท่าไหร่นะพระเจ้าเสด็จมาว้าวมาสอบถามทราบความพระเจ้าบอกอ๋อสารีบุตรเขาดูแลพระนางพัฒากัจจนามาไม่ใช่ชาตินี้หรอกแม้แต่ชาติก่อนเขาก็ดูแลเขาก็ปฏิบัติรับใช้ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าพวกนี้มันคือเขาสร้างบารมีมาด้วยกันแล้วพระสารีบุตรนี่ก็รับใช้มาตลอดคือสนองงานมาตลอดไม่ว่าชาติไหนก็ตามนะฮะเราจะเห็นว่าจะดูแลมันตลอดแล้วก็เสร็จแล้วก็รับสั่งเล่าเรื่องชาดกให้ฟังว่าในอดีตการนานมาแล้วเนี่ยเมื่อราชาพระองค์หนึ่งก็มีพระมเหสีที่สวยงามมากก็คือพระพุทธเจ้าในพระชาติหนึ่งนะพูดอภันตรชาดกก็เรียกเนี่ยอภันตรชาดกพอดีพระมเหสีนี่มีลมเป็นโรคก็แสดงว่าติดมันเลยนะแสดงว่าโรคลมนี่ติดอยู่มาตลอดแล้วก็จะหายได้ด้วยการดื่มน้ำมะม่วงชื่ออภันตระแล้วเคี่ยวด้วยน้ำตาลกรวดเหมือนกันถือว่าก็แปลกไอ้โรคเรานี่ก็ไม่แน่นะบางทีมันก็ติดมาโดยกำเนิดของมันมาเป็นผลกรรมที่เราก็ทำอะไรเอาไว้ก็ไม่รู้มันก็ตามมาเรื่อยขนาดพระอรหันต์ยังหลบมันไม่ได้นั้นเราเจอก็ไม่เป็นไรหรอกพระอรหันต์ท่านยังหลบไม่ได้เลยก็ทำยังไงว่ามันอยู่ไกลมากก็ในที่สุดก็มาศึกษากันว่ามะม่วงคือท่านสุบินขึ้นมาเฉยๆมันคือมันเกิดสืบเนื่องมาเป็นอย่างนี้มันมีเทวดาไม่ใช่มีผู้ฤาษีนี่เขาออกจากป่าแล้วก็บำเพ็ญตบะทศกัณฐ์ก็ริษยาในฤาษีวางแผนที่จะยืมมือของพระราชาเนี่ยขจัดผู้ฤาษีออกไปเลยก็ไปสร้างเรื่องอย่างเงี้ยไปบอกเรื่องน้ำมะม่วงที่แก้ลมในช่องท้องเนี่ยที่อภันตระทีนี้พระนางเองก็ไม่รู้จักไอ้มะม่วงอภันตระมันเป็นยังไงก็ในที่สุดก็บอกพระสวามีบอกว่าคือก็บอกว่าจะหายด้วยการดื่มน้ำมะม่วงที่อภันตระก็ศึกษาสอบถามกันก็สรุปว่ามะม่วงนี้มันมีในป่าหิมพานต์นะจะเอามาได้ยังไงก็ในที่สุดก็มีนกแขกเต้าตัวหนึ่งตัวใหญ่ก็เลยบอกให้นกแขกเต้าเนี่ยไปเอามาให้ไปก็ปรากฏว่าไปเจอมะม่วงเนี่ยเป็นของท้าวเวสสุวรรณเขาอารักขาเอาไว้ใครก็เอาไปไม่ได้กว่าจะหากันเจอก็นานเรื่องมันยาวนะฮะกว่าจะหากันเจอก็นานแล้วก็ในที่สุดก็พวกยักษ์ก็จับนกแขกเต้านี่ได้แต่นกแขกเต้าก็แสดงถึงธรรมะที่ท่านจะต้องทำหน้าที่ต่อผู้มีอุปการคุณก็คือเจ้านายเนี่ยคือแม้จะเสียสละชีวิตท่านก็ต้องยอมแหละแต่ว่ายักษ์ก็เลื่อมใสเพียงแต่ว่ามันให้มะม่วงไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ของเขาแต่ก็มีฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าโชติรถสามารถที่จะขอมะม่วงจากท้าวเวสสุวรรณได้โอเคตาก็ไปหาฤาษีชื่อโชติรถเนี่ยพอดีท้าวเวสสุวรรณเอามะม่วงเนี่ยไปถวายมองเอาพันธราชเนี่ยไปถวายฤาษีก็ทำใส่กระเช้าแล้วก็แขวนคอให้นกแขกเต้าผลหนึ่งแล้วก็ให้นกแขกเต้ากินได้ผลหนึ่งแล้วท่านก็กินได้สองผลก็นำมาให้พระนางก็หายจากโรคนี้ ก็ทรงสรุปชาดกในครั้งนั้นว่านกเอกต้าก็มาเป็นพระอานนท์โชติรสดาบทก็มาเป็นพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยเหลือกันมาอย่างเงี้ยในสังสารวัฏเนี่ยเขาช่วยกันมาอย่างเงี้ยตลอดระยะเวลาก็ในการต่อมาเนี่ยพระนางบำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางอภิญญาคือพวกเลิศอภิญญาเนี่ยมีอยู่แค่4รูปก็ชักไม่แน่ใจนะเพราะว่าที่เคยพบมาสมัยตอนเรียนนะคำโทเนี่ยมันอีกองค์หนึ่งแต่ก็พบในที่นี้ว่าอีกองค์หนึ่งคือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระปัฏฐากัจจานาเนี่ยพระนางพิมพายโสตราเนี่ยพวกเรียกมหาภิญญามหาภิญญาภิญญาเนี่ยมี6นะฮะมี6ข้อแต่ว่าใครจะเด่นในด้านไหนก็แล้วแต่มันจะเด่นอยู่ด้านหนึ่งเด่นเหนือคนอื่นเลยด้านหนึ่งเนี่ยท่านก็เด่นในฐานะที่ระลึกชาติได้เร็วมากแล้วก็มีองค์หนึ่งชื่อพระภากุละแต่ที่เคยพบนี่ชื่อพระมหาโกฏิตะไม่ทราบว่าใครลอกมันผิดนะคือพระมหาโกฏิตะนี่ทรงมหาภิญญาก็อันตมาก็เคยพบมาว่าเป็นพระมหาโกฏิตะมาตั้งนานแล้วนะฮะเพิ่งมาเจอเป็นพระภากุละก็เลยงงๆกันพระภากุละนี่เป็นพระเถระที่อายุยืนที่สุดนะฮะมีอายุ160ปีตอนบวชเนี่ยอายุ80ปีละแล้วบวชปลายพุทธสมัยด้วยนะเพราะอยู่มาถึงยุคหลังแต่ว่าบทบาทท่านไม่เด่นเพียงแต่ว่าเป็นคนพิเศษคือตั้งแต่เกิดมา160ปีเนี่ยไม่เคยป่วยเป็นได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนท่านบอกว่าเพราะอานิสงส์ก็คือการถวายยาแก่พระสงฆ์มาในชาติพังก่อนก็เราก็ถวายเยอะนะฮะแต่ยังไม่หายป่วยทีนี้ก็จะต้องรอกันอีกนะก็จากการที่ท่านระลึกชาติได้เร็วเนี่ยนะทำให้ตอนที่ท่านนิพพานเนี่ยก็เรียกว่าพิมพาวิลาปนะท่านคงจะเคยเห็นพิมพาวิลาปแต่งเป็นกรอนเล่มใหญ่หนาหนาขนาดนิ้วนะพิมพาวิลาปพันนาโอ้น่าดูเลยท่านเล่าแต่ละตอนเนี่ยหยดย้อยก็คือว่าฉันทะลักนี่มากที่สุดในบรรดาประวัติพระเถรีทั้งหลายเนี่ยฉันทะลักจะมากที่สุดในประวัติของพระปัฏฐากัจจนาเพราะว่าชาดกมันไปซ้อนกันอยู่ตั้งหลายชาดกด้วยกันและแต่ละข้อเนี่ยมันจะพรรณนาด้วยคำกลอนคือด้วยฉันท่านนิพพานในพระชนพรรษาไม่มากเท่าไหร่เวลากราบลาพระพุทธเจ้าเพื่อนิพพานเนี่ยท่านก็เล่าชาดกต่างๆเล่าในชาติต่างๆที่ท่านแสดงความจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าอย่างไงก็เล่ามาตลอดและชาติที่เราคุ้นก็คือชาติที่เป็นโรเบสันดอนเราจะเห็นว่าน้ำพระทัยเนี่ยมันบารมีมันใกล้กันเลยพูดกันรู้เรื่องเราลองนึกดูว่าสามีเอาลูกไปให้เป็นทานแน่ๆปัญญามาทีหลังในบ้านพังแน่เลยแต่พระนางมัตสีไม่มีอะไรเลยนะมันยังมีแต่ว่าอุบายวิธีในการจะสื่อสารทำไมจะบอกกล่าวให้เธอเข้าใจเหตุผลพระเวสสันดรก็มีวิธีที่จะสื่อสารแล้วก็พอเข้าพระทัยก็ยอมทุกอย่างยอมขนาดว่าเปิดโอกาสให้พระเวสสันดรเอาท่านมอบให้แก่ท้าวสักกะที่ปลอมมาเป็นพราหมณ์นั้นแสดงถึงคนเนี่ยที่เราพูดถึงมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันคือมีศีลเสมอกันมีความเห็นตรงกันเนี่ยการที่ความเห็นตรงกันนั้นจะต้องมีบารมีใกล้เคียงกันพูดง่ายว่ามีความรู้ระดับใกล้เคียงกันแต่ความรู้นี่เอานิยายมันก็ได้แหละมันก็ต้องมีบารมีด้วย อย่างความรู้ที่เราศึกษาเวลานี้เราลองนักวิชาการเดี๋ยวก็พูดออกโทรทัศน์เถียงกันทุกวันเถียงกันทุกวันเลยนี่เมื่อคืนนี้ดึกแล้วก็ปรากฏว่าท่านนายกสั่งเลื่อนเอาพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษาเข้าในวันที่29ไปอยู่วันที่7บอกไปทำมาให้ดีเพราะมันขัดแย้งเยอะขัดแย้งกันอยู่เยอะเวลานี้ยังขัดกันยุ่งไปหมดเลยกับศาสนาก็ขัดกับวัฒนธรรมก็ขัดกับศิลปากรก็ขัดกับพระเอกก็มันขัดกับพระตอนนี้นะมันขัดกับพระแล้วกศน.กับอะไรล่ะกับสปช.สปช.นะฮะคือการประถมศึกษาแห่งชาติมันขัดกันเนี่ยคือมันปล่อยให้คนเพียงแค่9คนมันเก่งอะไรนักหนาทำอะไรมากมายกายกองขนาดนั้นมันก็มั่วไปหมดเลยคือถ้ามีเวลานั่งเช็คแล้วเราจะเห็นว่ามันมั่วกันหมดเลยนะมันตีกันหมดเลยแม้แต่ว่ากฎหมายมาตราแต่ละมาตรามันตีกันเองตีกันเองเพราะงั้นท่านนายกก็สั่งเลื่อนว่าไปทำความเข้าใจแล้วไปหาข้อยุติให้ได้ซะก่อนถึงจะเอาเข้าเนี่ยอันจะเกิดเรื่องความขัดแย้งอันนั้นก็คือเราจะเห็นว่าเราเรียนมาด้วยกันนะฮะแต่จริงความลึกซึ้งเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันคนเรารู้ไม่เท่ากันหรอกแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจะปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปจริงๆไม่ใช่ง่ายนะปฏิรูปคือของเขาดีอยู่แล้วตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะเราก็ปรับปรุงใหม่เอามาปรับปรุงใหม่มันต้องดีกว่าเดิมอ่ะทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตลอดเนี่ยไม่รู้ประวัติศาสตร์ไม่รู้อนาคตมันไม่รู้สภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองการทหารอะไรต่างๆเนี่ยว่าบ้านเมืองมันจะไปยังไงอ่ะเนี่ยอย่างมีการศึกษาให้กระจายเขตพื้นที่การศึกษาออกไปเป็น700เขตเนี่ยมันก็เพี้ยนแล้วนะพอ700เขตเนี่ยเสร็จแล้วคนมันจะหามเข็มมันจะไม่มีงานทำทั่วประเทศเนี่ย70กว่าจังหวัดประเทศไทยกระจ้อยร้อยเล็กนิดเดียวเนี่ยบางทีจังหวัดห่างกันหมาวิ่งยังไม่ทันเหนื่อยเลยจังหวัดแล้วจังหวัดมันเล็กนิดเดียวอ่ะมันไม่ใช่จังหวัดเหมือนกับมณฑลรัฐของสหรัฐอเมริกาเหมือนมณฑลของจีนหรือมณฑลของอินเดียไม่ใช่อย่างนั้นนี่นะจังหวัดเนี่ยเราวิ่งขนาด2ชั่วโมงเราไป 4-5 จังหวัดอ่ะจังหวัดเล็กนิดเดียวแล้วตั้ง700กว่าพื้นที่หรือว่า295พื้นที่เหมือนกันแหละมันใหญ่เกินไปมันมากเกินไปมันมีปัญหาว่าบ้านเมืองเรามีเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็จ่ายเป็นเงินเดือนได้เยอะเลยแล้วก็อาคารสำนักงานวัสดุอุปกรณ์ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต่ออะไรสารพัดมันจะเข้าไปอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเงินจะออกไปเยอะเลยแต่งานจะไม่มีเห็นไหมแสดงเขาไม่ได้คิดถึงเศรษฐกิจไม่ได้คิดถึงสังคมไม่ได้คิดถึงเนื้องานมาบริการเด็กแค่ประมาณไม่ถึง20ล้านน่ะทั้งประเทศเนี่ยไปอยู่ระบบการศึกษาเด็กไม่ถึง20ล้านน่ะหรือทุ่มเงินลงไปในเรื่องนี้เยอะแยะเพิ่มอัตรากำลังกันอีกมากมายกายกองอันนั้นก็คือเราจะเห็นว่าเราเรียนมาจริงแหละแต่ว่ามันเรียนคนละเรื่องเพราะโดยพื้นฐานศาสนาท่านไม่ค่อยพูดถึงความรู้ท่านพูดถึงปัญญาที่ไปลดโมหะแล้วก็พูดถึงในแนวของบารมีนะที่คนเขาได้สร้างสมอบรมมาแล้วพวกนี้เขาสามารถสื่อสารกันได้ในหมู่เขานะฮะในหมู่พวกของเขาก็พูดกับชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละพูดกับคนทั่วไปแต่ในหมู่เขาเองนี่เขาจะสื่อสารกันได้เพราะงั้นเราลองสังเกตว่ามีประเด็นที่ควรแก่การศึกษาเนี่ยอยู่หลายเรื่องมันยาวนะคือประเด็นแรกที่ให้ลองสังเกตว่าคนเราที่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะศึกษาแล้วเรียนนะอะไรก็ตามเราต้องเคารพนับถือคนที่เราจะเรียนถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธาแล้วมันเรียนไม่ได้ไม่ศรัทธาแล้วมันเรียนไม่ได้วันพระญาติทั้งหลายที่มาเฝ้ารับเสด็จเนี่ยมันมาด้วยมานะเขาเรียกมีธงคือมานะถือมาฉันใหญ่ฉันเป็นหน้าฉันเป็นนาฉันเป็นลุงฉันเป็นตา นะลูกหลานก็ต้องไหว้โดยไม่รู้จักสถานะของตัวเองเพราะสถานะจริงๆในแง่ของสังคมเนี่ยคือคนเราก็วุฒิมันมีสามใช่ไหมชาติวุฒิวัยวุฒิคุณวุฒิถ้าสามคนนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยถามว่าใครต้องเคารพใครนะเราจะเห็นว่าทั้งชาติวุฒิกับวัยวุฒิต้องเคารพคุณวุฒิต้องเคารพคุณวุฒิเลยเพราะที่จริงคุณวุฒิมันเหนือกว่าวุฒิทั้งหลายในแง่ของสังคมเองนะฮะสังคมของสัตว์บุรุษเขาก็เป็นอย่างนั้นคือจะให้ความสำคัญแก่คุณวุฒิของบุคคลเพราะพระพุทธเจ้านี่ก็เหนือกว่าใครหมดในด้านคุณวุฒิแต่ว่าท่านเหล่านั้นเอาชาติวุฒิเข้ามาอวัยวุฒิเข้ามาอวัยวุฒิเข้ามาชาติวุฒิเข้ามาคือแสดงว่าอัตตามันใหญ่นะทีนี้ถ้าอัตตามันใหญ่แล้วก็ไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าอัตตามันใหญ่แล้วมันขวางกั้นหมดจะเพื่อกำราบพุทธเจ้าก็เสด็จลอยขึ้นไปบนอากาศเนี่ยมันก็อัศจรรย์แล้วนะคนเหาะได้เนี่ยมันอัศจรรย์แล้วแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คล้ายๆกับเกลี่ยละอองธุลีพระบาทลงมาอยู่บนหัวคนเหล่านั้นนะมีความรู้สึกมีความรู้สึกนะมีความรู้สึกแต่ไม่ใช่เกลี่ยเราเอาฝุ่นที่ไหนมามันก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆกับเกลี่ยธุลีละอองธุลีพระบาทลงมาเป็นวิธีกำราบเขาเรียกว่านิกหามุขะเทศนาคือกำราบซะก่อนแล้วมาสอนทีหลังเพราะสอนเนี่ยมันก็เอาเรื่องที่เขาสนใจมาสอนกันเพราะว่าตอนเสด็จขึ้นเนี่ยเมื่อพระญาติอ่อนโยนเนี่ยฝนบวกราพัดมันตกก็อัศจรรย์เป็นฝนสีเหลืองบางแห่งว่าสีแดงนะแต่ส่วนใหญ่พูดว่าสีเหลืองก็ตกลงมาท่ามกลางพระประยุรญาติใครต้องการให้ถูกก็เปียกก็เปียกไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกก็อัศจรรย์คนก็สนใจกันฝนนะไม่เคยเห็นและที่ไม่ที่สำคัญก็คือว่าคนต้องการให้เปียกก็เปียกไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียกมันเลยอัศจรรย์ซ้อนอัศจรรย์ก็ทำให้จิตใจมันก็น้อมเข้ามาหาต้องการรู้ถึงความเป็นมาพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่องเวสสันดรโดยเจโนเวสสันดรเนี่ยแค่ก็กล่อมไปเลยนะฮะเล่าค่อยๆปูพื้นฐานมาเรื่อยๆยาวมากเลยเล่าละเอียดมากละเอียดที่สุดในบรรดาชาดก150เรื่องนี่ยาวที่สุดเลยประกอบด้วยคาถา 1,000 พระคาถาเอาคาถาอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วทีนี้ไอ้การปฏิบัติภารกิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกพุทธประเพณีคือประเพณีของพระเจ้าเขาจะมีประเพณีของพระพุทธเจ้าวันอย่างในกรณีของเรื่องภิกษุณีก็เหมือนกันจริงมันประเพณีนะฮะเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่จะต้องมีกฎเกณฑ์มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติคือมายังเคยพูดคุยกับญาติโยมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบอกว่าที่จริงถ้าเราช่วยกันจริงเนี่ยนะเอาแม่ชีนี่ก็พอแล้วแม่ชีเนี่ยแล้วผู้หญิงช่วยกันหน่อยที่ผู้หญิงช่วยสนับสนุนแม่ชีกันหน่อยสิก็สามารถพัฒนาองค์กรเหล่านี้ได้แล้วมาเองยังฝันนะฮะฝันว่าทำยังไงจะพัฒนาแม่ชีได้เพราะถ้าเราพัฒนาแม่ชีขึ้นมาได้เนี่ยแม่ชีจะเป็นกำลังสำคัญมากซึ่งงานที่พระทำไม่ได้เนี่ยแม่ชีเขาทำได้เวลานี้มันกลายเป็นอุปสรรคมันอุปสรรคคือวินัยของพระเนี่ยมันเยอะอาบัติเยอะอาบัติเยอะไปที่ไหนก็ทำอะไรก็ลำบากนะทำอะไรก็ลำบากพอยุคสมัยมันเปลี่ยนเนี่ยเราเห็นชัดว่าวินัยกลายเป็นอุปสรรคทีนี้คนเวลาเนี้ยมันมีภัยมีอันตรายสภาพจิตใจเนี่ยมันกระเจิงเยอะแล้วแม่ชีเนี่ยเขามีจิตวิญญาณของแม่นะผู้หญิงเนี่ยเขามีจิตวิญญาณของแม่อยู่ด้วยแล้วเขาก็เป็นนักบวช ด้วยนะเป็นนักบวช ด้วยถ้าเราช่วยเขาตรงนี้เอามาฝันมานานฝันอยู่เรื่อยนะฮะฝันมาตลอดเลยว่าทำยังไงจะพัฒนาแม่ชีมาอยู่ศูนย์เดียวกันให้ได้ แล้วก็ให้การศึกษาอบรมทั้งปริยัติทั้งปฏิบัตินะฮะแล้วก็ส่งแม่ชีนี่เป็นหน่วยลุยลงไปบนพื้นที่เนี่ยสามารถทำงานได้คล่องแล้วพระค่อยไปทีหลังหรือพระมันมีอาบัติอยู่เยอะคือการทำงานบางทีเนี่ยตัวศีลกลายเป็นอุปสรรคเพราะอนาคาริกสีเทวมิตรอนาคาริกธรรมปาละที่ท่านคงเคยได้ยินนะฮะเพราะว่าท่านทำงานในอึดอัดมันขาดข้องไปหมดเลยต้องศึกนะต้องศึกและรักษาศีลแปดเขาเรียกสีเทวมิตรอนาคาริกธรรมปาละแต่งชุดขาวตอนท่านป่วยหนักก่อนจะตายเนี่ยท่านจึงบวชแล้วก็ตายนะฮะบวชแล้วก็ตายเลยก็ขอตายในผ้าเหลืองแต่ตอนทำงานที่จริงไม่ฮะมันเป็นโยมที่ถือศีล8นี่แหละเพราะศีล8นี่พอดีนะถ้าศีล10ก็แย่เหมือนกันศีล10มันถือสตางค์ไม่ได้ศีล10มันถือสตางค์ไม่ได้ศีล8เนี่ยพกพาสตางค์ได้ไปไหนได้แต่ว่าไม่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งป้องกันปัญหาได้มันเป็นวิธีการที่ทรงวางไว้เหมาะสมแก่สถานะของบุคคลเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องไปดิ้นรนเรื่องภิกษุณีหรอกช่วยแม่ชีกันได้ก็ได้เยอะแล้วบ้านเราเนี่ยอย่าเป็นเลยเป็นภิกษุณีเป็นลำบากเป็นไม่ได้หรอกฮะเป็นและบาปเปล่าๆเป็นไม่ได้หรอกทุกวันยิ่งเป็นไม่ได้ใหญ่เลยนะภิกษุณีก็ห้ามนั่งยานพาหนะนะยานพาหนะเนี่ยไปคุยกับผู้ชายก็ไม่ได้นัดหมายพบผู้ชายที่ไหนก็ไม่ได้ปราบอาบัติปราชิกเลยวัดเยอะเลยอาบัติมากกว่าของพระนะไม่ใช่ภิกษุณีนี่311ข้อนะ311ข้อมันอันตรายนะที่จริงมันอันตรายถ้าเราไปดูแล้วเป็นอันตรายเยอะภิกษุณีนี่อันตรายจนตอนมาสอนพระวินัยวิดกเนี่ยพอสอนภิกษุณีแล้วเรารู้สึกเครียดแทนเลยมันรู้สึกอึดอัดว่ามันทำไมคนมันเบียดเบียนกันจังพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินัยป้องกันนั้นให้แม่เกิดอันตรายขึ้นมาบัญญัติไปบัญญัติมาจนกลายเป็นพระเป็นพี่เลี้ยงภิกษุณีไปเลยเพราะว่ามันป้องกันอันตรายไม่ได้พระนุทาเนี่ยภิกษุณีเลยไม่มีวัดนะฮะภิกษุณีอยู่วัดลำพังไม่ได้เขาเรียกภิกขุณูปัสสยะแต่ที่อยู่ของภิกษุณีต้องอยู่บริเวณที่พระเห็นได้เวลามีอันตรายพระก็ต้องไปช่วยได้นะป้องกันอันตรายได้เลยพระก็กลายเป็นพี่เลี้ยงไปเลยนะพระก็กลายเป็นพี่เลี้ยงไปเลยทีนี้มันก็ลำบากกันนะฮะเลยก็อยู่มาก็สืบต่อกันมาไม่ได้ทีนี้พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยนุเทนะปมัชเชยะธรรมังสุจริตังเจเรธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปรามิจะก็บุคคลไม่ควรประมาทในภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบคือใครทำงานอะไรก็ไม่รู้ต้องปฏิบัติภารกิจตรงนั้นภารกิจของพระราชากับพระเจ้าบางคนละภารกิจกันนะต่างคนแล้วก็ทำงานในหน้าที่ของตนธรรมะสุจริตังเจเรพึงประพฤติธรรมให้สุจริตธรรมะในที่นี้ก็คือภาระหน้าที่ต่างๆเนี่ยสุจริตก็คือประพฤติให้ดีประพฤติให้งามประพฤติให้สบายทีนี้ถ้าประพฤติธรรมอยู่โดยปกติเนี่ยคนที่ประพฤติธรรมอยู่ปกติธรรมก็จะรักษาคุ้มครองบุคคลเหล่านั้นให้อยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นโดยเฉพาะตัวนี้ตัวหลักมากเลยเวเนี่ยปัญหาสำคัญว่าเราไม่สุจริตกันเราไม่สุจริตกันตอนบ่ายเนี่ยเขามานัดประชุมกันที่วัดราชาจะขอให้ไปช่วยพูดคือมานั่งทบทวนดูมันเรื่องขาดความสุจริตคือเราติงเรื่องพระราชบัญญัติเนี่ยนะอามาก็ติงอ้างมาตราหนังสือเนี่ยมันยกย่องอย่าเหยียดย่ำเนี่ยบอกมาตราไปแล้วก็อธิบายความเป็นมาความมันบอกยกออกแล้วมันย้ายมาตราเฉย
ดูนะมันท้อใจเลยว่าคนเป็นด็อกเตอร์มันโกหกกลางเมืองได้เลยมันเราท้อมากเลยจากมาตรา63มาอยู่มาตรา65หน้าเฉยตาเฉยเหมือนเราอ่านหนังสือไม่ออกย้ายไปตัวเปลี่ยนตัวเลขเฉยๆไปอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแล้วก็หน้าเดียวกันนะจริงๆหน้าเดียวกันเราไม่เห็นหน้าไอ้ข้อมาตรา63เราก็ตามดูมาตราอื่นสิเราก็อ่านหนังสือเป็นเหมือนกันเองนะไอ้นี่คือมันขาดความสุจริตไม่ก็คือไม่มีก็คือมีที่จริงถ้าเราคนเราถ้ามีศีลแล้วจะพูดกันง่ายอ่ะนะศีลนี่ไม่ต้องพูดมากอ่ะนะพูดทีเดียวก็จบแล้วคนมีศีลเนี่ยรับปากก็คือรับใช่ก็คือใช่ไม่ก็คือไม่ตกลงทําให้ก็คือทําให้ไม่ก็คือไม่ไอ้ทีนี้พอไม่มีศีลเนี่ยก็คือประพฤติธรรมไม่เป็นสุจริตพอไม่เป็นสุจริตมันก็เดือดร้อนกันหมดเลยแต่ถ้าเราสุจริตแล้วเนี่ยจะเป็นสุขทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าวาสนาบารมีท่านแก่กล้าจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่ยังไงก็ยังงอนแบบผู้หญิงเนี่ยยังอามายังอ่านแล้วก็ขำเอ๊ะทำไมงอนจังเลยทำไมงอนจังเลยไม่ยอมไปเฝ้านะฮะแต่นี้เราจะเห็นวินัยอย่างหนึ่งว่าพระนางพิมพาเนี่ยกราบพระบาทนะฮะจับพระบาทเลยจับพระบาทรูปเพราะฉะนั้นวินัยเนี่ยเขากำหนดแต่ว่าภิกษุมีจิตกำหนัดจับต้องกายจริงคือถ้าเขาจับต้องเราแล้วเราก็เฉยๆนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องไปห่วงท่านนะท่านก็ปล่อยให้จับไปแล้วท่านก็เอาพระเมาลีนี่เช็ดพระบาทพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพอย่างสูงเป็นความรบอย่างสูงมันก็แสดงถึงหลักการในการปฏิบัติหลักการในการปฏิบัติว่าไม่ได้เคร่งกันขนาดนั้นแล้วในแง่วินัยจริงๆเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่จิตคืออยู่ที่เจตนาเจตนานี่เป็นยังไงบางเรื่องเนี่ยแต่ที่นี้เรามันบางทีเราก็อย่างเทรบ้านเราเนี่ยก็ถือค่อนข้างเคร่งนะฮะค่อนข้างเคร่งไปหน่อยแล้วก็บางทีก็เคร่งกระเดียดกันบนไปทีนี้มันก็ถือกันมาอย่างนั้นแล้วเราก็เป็นแกะดำไม่ได้ทั้งที่เรารู้ว่ามันวินัยไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่เอาอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นนะฮะคล้ายๆกับประเคนของเนี่ยที่จริงมันเขาให้นะคำว่าให้แต่นั้นเองก็ไม่ได้บอกประเคนนะเขาบอกให้ก็ให้ก็วางให้โยนให้ตั้งให้อะไรต่ออะไรก็ได้บอกให้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็ถือเคร่งมากไปหน่อยก็เลยก็เครียดไปแล้วก็ถามอายุยากสมัครปัจจุบันก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเออ